De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Que tal, como están? Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes e hoxe é 28 de abril. Bueno, fai un pouco de un día así un pouco, bueno, como ven sendo no, tónica nos últimos días. Sol, por veces, logo baixo sol. En fin, durante o día, creo, si non se trabucan os pronósticos, a cousa vai a estar máis ou menos así, sin demasiada chuvia, pero pola noite creo que aumentan a probabilidade de que chova. Pero bueno, se é pola noite, en fin. Atopei hoxe en El Confidencial unha entrevista a Fernando Valladares. Fernando Valladares é doutor en Ciencias Biolóxicas e membro do CSIC. Valladares di que o virus, este virus, é parte do ecosistema. Bueno, xa saben, parece que só hai un virus, pero falamos do coronavirus ou do COVID-19. Advirte que pode ser o prólogo, di Fernando Valladares, de que se nos ven en riba se non cambiamos a nosa relación coa natureza. Valladares traballa no CSIC, licenciouse fai 30 anos con premio extraordinario, doutorouse co mesmo galardón, e a súa investigación aborda os impactos dos cambios climáticos nos ecosistemas terrestres, e durante a pandemia lanzou unha serie de vídeos e de artigos tremendamente chamativos e pouco habituales na prensa. O seu punto de vista é macro. A súa premisa é que o virus é parte do ecosistema. Di que o coronavirus pode ser o prólogo do que se nos ven en riba se non cambiamos sustancialmente a nosa relación coa natureza. Hai máis información e máis capacidade agora para detectar patóxenos, pero hai moitos máis brotes dos que había fai 30 anos. Asegura, tras isto, hai unha combinación de factores. A degradación dos ecosistemas é un deles fundamental, unha fonte de problemas a moitas escalas. A isto hai que sumar a globalización, que fai que os patóxenos viaxen e contaxen a unha velocidade inédita ata agora. Nin a globalización é a mesma agora que fai 30 anos, nin a poboación mundial é a mesma, nin o estado da natureza é igual. Unha zoonosis, que daquela podía ser local, deixa de selo agora a unha velocidade brutal. Explica que unha zoonosis é unha infección humana que ten orixe nun animal mediada por un patóxeno que pode ser unha bacteria, un virus, un fungo, etc. Se nunha cidade chinesa se produce unha zoonosis, como ocurriu, a globalización fai potencialmente incontrolable ese brote, a non ser que se tome medidas drásticas a unha velocidade de vértigo. A escala global, asegura, é moi difícil. O goberno do país en cuestión pode ocultalo, reaccionar tarde. Hai moitos factores para que unha zoonosis puntual teña hoxe consecuencias catastróficas a escala mundial. Sobre a orixe do coronavirus, asegura que, segundo a literatura científica, o máis probable é que se originara no morcego. Ali estivo moito tempo e puido evolucionar. O coronavirus específico que nos está afectando non é exactamente igual. Mutou en outras especies animais intermedias. Non se sabe exactamente cantas nin cales. É unha investigación tan apaixonante como difícil. Casi hai que cantar bingo porque estudas o parentesco filoxenético e faste cunha lista de sospeitosos, pero despois has de dar con un exemplar concreto que teña o virus. Di que, con respecto a de que si o pangolín pode ser o culpable, di que, claro que non é exactamente así. Primeiro, o que buscou o contacto co animal non foi o animal. Segundo, en moitos dos casos o animal é infeccioso porque o fastidiamos. O virus é parte do ecosistema. Hai que insistir moitísimo en que o virus e patóxenos que hai por todos lados, hai virus e patóxenos no ladrillo, na entrada da miña casa, nunha explotación forestal, nas nosas mascotas, e nunca poderemos matalos a todos. Non podemos matar a todos os morcegos, a todos os pangolines, a todas as nosas mascotas, os ladrillos. Os virus están aí. O que importa é en que cantidade, e se estamos aumentando as posibilidades de que patóxenos novos, para que o noso sistema inmune, para o que o noso sistema inmune non está preparado, de pronto entren en xogo. Se non é este virus, haberá outros. A cuestión non é morto o can acabouse a rabia, porque virá outra cousa, e transportará o gato ou o rato, e demonizando bichos non imos arranxar nada. Di que o que necesitamos son moitos bichos. É o cambio de paradigma no que quero insistir. Vemos as selvas e outros paraxes naturales salvaxes como un temor, con un temor ancestral. Parecenos moi perigosos para a especie humana respecto das enfermedades. Poden selo, desde logo, pero podes pillar un patóxeno ali, un patóxeno raro ali, pero isto sería unha circunstancia moi local. Sin embargo, este proceso empeza a ser perigoso para a humanidade cando os contactos aumentan de forma masiva. Non é o mesmo que vaya un pequeno grupo de investigadores á selva que grupos de turistas en autobús. Todas estas actividades levan consigo unha degradación do hábitat. Se tens que facer unha estrada para chegar, empezas a perder especies polo camiño, e aí é onde entran os mecanismos que eu comento. A biodiversidade, un sistema natural rico en especies, protéxenos, e a degradación amenázanos. Explica como nos protexe a biodiversidade. Di que cando hai moitas especies distintas, animales grandes e pequenos, carnívoros e herbívoros, mamíferos e réptiles, etc., establecense relacións de competencia, de depredador e presa, parasitismos, etc. Esta diversidade de interaccións fai que unhas especies controlen as outras e que regulen, por tanto, a súa poboación. Agora estamos nun escenario no que non sabemos cantos hospedadores hai para este virus, pero si sabemos que é un sistema rico en especies, ningún hospedador favorable para o virus vai a sufrir unha explosión demográfica, porque a súa poboación está controlada por outras. En cambio, se desaparecen especies, pódese dar a mala casualidade de que empecen a aumentar demográficamente unha especie que é portadora de un patóxeno potencialmente malo para nós. De maneira que o primeiro nivel en que nos protexe a biodiversidade é este: grupos de especies que controlan grupos de especies en un equilibrio. A dilución da carga vírica está relacionada. Hai moitas especies potencialmente portadoras do virus, pero hai de pensar que non en todas as especies o virus vai igual de ben. Nalgúnas onde o virus vai un pouco peor, prodúcese un efecto cortafogos. Isto viuse xa con evidencias. Sempre di, poño o exemplo da enfermedade de Lyme, en este caso, unha bacteria na costa leste de América do Norte. Esta enfermedade transmítena as garrapatas, pero para isto teñen que estar un tempo chupándolle o sangue a algún mamífero. Entre os animais que tiñen esa bacteria e, por tanto, pasaban ya a garrapata, que non a pasaba a nós, estaban as tarigüellas e os ratos. Pois ben, os ratos teñen unha carga vírica moi alta e as zarigüellas moi baixa. Cando a biodiversidade está repartida entre ratos e zarigüellas, a carga patóxena media nas carrachas, nas garrapatas, que parasitan ambas especies, é máis baixa que cando desaparecen as zarigüellas, porque nos cargamos o seu hábitat natural. Desde ese momento, os ratos transmiten a enfermedade de Lyme de forma moito máis directa e efectiva. E aquí quedaxe este sin dilución da carga vírica, estás diante dun novo brote con alta incidencia humana, sinala. A entrevista, que é moi amplia, pois, bueno, este científico explica esa relación entre a natureza e ou a desaparición da biodiversidade na natureza e a proliferación de enfermedades e virus. E sobre o orixe do virus nun laboratorio, e sobre a idea de que pode ser unha creación humana, responde que hai negacionistas para todo. E di esta mañá lín algunha cosa en Twitter que me producen vergoña allea e preocupación, porque empezan a rescatar unha e outra vez a teoría da conspiración dos chineses que fixeron isto nuns laboratorios, etc. E xa non sei, como científico, que facer para frenar estas conspiranoias peregrinas e paranoicas. Sábese xa que o virus é de orixe natural e que non foi manipulado, concluye. Bueno, pois é unha amplia entrevista moito máis amplia do que lles lin ata agora, que publica hoxe El Confidencial, deste científico, deste doctor en ciencias biolóxicas, Fernando Valladares, no que, entre outras cosas, di que a vacina do coronavirus xa tiñamos, pero cargámonola, asegura este científico. Antes de rematar, de pasarse a outra cousa, quería lerlles tamén a columna de David Bollero, porque me parece moi interesante. Di "Botarnos dos barrios e ahora queren que volvamos", publica público.es, e fala sobre a crisis do coronavirus, que ven a cambiar algunhas cousas. Resultou ser, di, a vacina, ao menos temporal, para outra epidemia. A dos apartamentos turísticos, esos que nos botaron dos barrios, que pouco a pouco e co beneplácito dos poderes públicos foron roubando a alma das cidades, e agora atópanse ao borde do abismo, con perdas que a Federación Española de Asociacións de Vivendas e Apartamentos Turísticos cifra en 260 millóns de euros, así que nos piden agora que volvamos aos barrios. Non foron só fondos buitres, houve moitos particulares que contaban con un inmoble e decidiron trocealo, enchelo de mobles suecos prefabricados e convertilo en apartamento turístico, cuyos ingresos en moitos casos, e ata que comezou a legislarse con certa seriedade, ni siquiera se declaraban. O COVID-19 trouxo novos inquilinos a estes apartamentos, o silencio, a ausencia e o baleiro. E ninguén pode decirme que fago coa miña propiedade privada, ese era o argumento. Mentre os prezos do aluguer se disparaban, deixaban a familias na rúa e expulsaban a poboación dos barrios. Outras persoas que tiñan certo apego aos seus inmobles resistíanse a recurrir ao aluguer turístico por temor ao deterioro provocado por hóspedes rotativos e optaban pola especulación. Vista a escasez de aluguer de larga estancia, disparaban os precios, conscientes do desorbitado dos mesmos, amparándose en que é o precio de mercado. Todas estas persoas, xunto a quenes acabaron co comercio tradicional e coa hostelería de toda a vida para entregarse á fotocopia das franquicias, andan hoxe sudando frío. Con unha temporada alta, senón perdida así raquítica, non lle saen as contas e chegan agora con contos. Coa segura diminución de turistas estranxeiros e incluso a probable prohibición á súa ciudadanía de países como Alemania de volar ao noso país, algúns bolsillos españoles ou toracheos van a estar este ano máis valeiros. Encomendados este ano ao turismo nacional e quizá en función de como se produza o desconfinamento, incluso ao provincial, pídennos agora que volvamos aos barrios. Moitos pisos turísticos reconvírtense en aluguer de longa estancia e rezan ata os ateos porque cheguen hóspedes. Quenes cambiaron os nosos bares por un irlandés prefabricado, os nosos cafés e chocolates con churros por aguachirle para levar, ou as nosas tapas por costillas e nachos garxentos, queren agora que abandonemos a quenes nos acolleron coas súas cañas, os seus menús do día, os seus cafés con leite ou as súas patacas bravas. O COVID-19 non provocou que nos boten de menos, extrañan os cartos, resultado indiferente de donde proveñan estes, sendo irrelevante como se transforman ou destruyen os barrios. Como as cidades se replantexan para quenes veñen esporádicamente de fora, expulsando os de dentro, e quizá é hora de que os poucos cartos de que dispoñamos, se dispoñemos deles, vayan a quenes non nos abandonaron e a quenes non nos deixaron na cuneta. Non é revancha, tampouco é o mercado, sinxelamente é cuestión de principios que non se doblegan á avaricia. David Bollero en público.es, votaron nos dos barrios e agora queren que volvamos. Así comenzamos esta outra mirada deste martes, o que xa estamos a 28 de abril, 28, 29, 32 días quedan, bueno, dous días a máis este, para que remate abril, entremos directamente no mes das flores, maio, que parece que vai ser tamén, en fin, xa un mes no que haxa novidades en canto a posibles desconfinamentos, pouco a pouco, volta progresiva a esa normalidade que non será a normalidade que coñecíamos, etcétera, etcétera. En fin, aquí comenzamos, como cada día, co agradecemento a todos e a todas, a todos os ointes e a todas as ointes de Radio Leiros. Moitas grazas por estar aí e por acompañarnos. Tamén co saúdo para Parisares, que xa saben, ademais de ocuparse da técnica, aquí en Radio Leiros comparte os micrófonos nesta outra mirada. Hola, París, bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal?
Moi bo día, como andamos?
Andamos como tempo, sí.
Andamos como tempo, sí. Grises, andamos grises.
Arriba, baixo, así un pouco.
Grises ou negros, non?
Bueno, que lle vamos a facer? Andamos como lle cadra, pero bueno.
Eche así.
O caso é ir, andemos, mentres andemos.
Sí, todo vai ben, todo vai ben.
Bueno, martes 28 de abril, hoxe é San Prudencio.
Home,
Prudencio.
Máis que importante é esa.
Sí, sí.
Porque, vamos.
La prudencia, sí, está
moi. Se un non anda con prudencio...
Sí.
Mal asunto.
Pois prudentemente, si
hai que moi axeitado, moi axeitado o santoral.
Pois San Prudencio hoxe, así que aos prudencios parabéns a todos porque hoxe están de santo.
Pois hoxe ademais é o Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo.
Tamén é unha cuestión moi importante,
para celebrar, para celebrar, pero es que ademais hoxe é un día moi importante que antes pasaba, vamos, desapercibido, con perdón, ni pe caso. Pero agora o mellor xa non pasa tan desapercibido, porque hoxe é o día do bacteriólogo e do laboratorista clínico. Unha cousa que antes non soaba como a ciencia ficción, como que nos dá igual, se fora o día do futbolista celebrábamos a tope, non? Pero agora o mellor xa lle damos máis importancia, non? Eso do día do bacteriólogo e do laboratorista clínico. Xa, e aí, pois
bueno,
mira,
se fora o do virólogo non vexas ti xa.
Non vexas, pero bueno, moi importantes, sí, señor, moi importantes tamén e que están a facer agora mesmo un traballo, vamos, que nos pode sacar as patacas do lume tranquilamente. Ademais diso, o 28 de abril, día como hoxe, pois, por exemplo, hoxe foi un día máis que importante, porque no 1789, en Francia, concretamente en París, tiña lugar uns disturbios na fábrica de papéis pintados Jean-Baptiste Ravaillon, que foi o preludio da Revolución Francesa, aí é nada. A partir de aí, a historia mudou pa sempre. Tamén, un día como hoxe, no 1832, aquí en España, dentro de normas de progreso, nos sempre cando cousas, así pa cousas determinadas, fomos sempre moi avanzados, moi progresistas, pois sustituímos eso da forcar a xente, non? Polo garrote vil. Por eso de seguir no progreso estas cousas. Tamén un Diego Moxe, no 1902, en Manchester, aí estaba o Imperio Británico a tope, fundouse o Manchester United, Fútbol Club. Cuidado, cousas importantes. Tamén un Diego Moxe, no 1935, en Moscú, inaugurábase o metro, cun percorrido de 82 kilómetros, un dos metros máis grandes,
sí,
non?
Sí,
máis longos
do mundo, sí,
de todo o mundo. Tamén un día como hoxe, no 1945, e atención o ano e a data, porque é moi importante, pois un día como hoxe, no 1945, en Dongo, localidade do norte de Italia, eran executados Benito Mussolini e a súa amante, Clara Petacci. Tamén un día como hoxe, en Berlín, no búnker, Adolf Hitler casábase con Eva Braun. Digamos que o desposorio non durou moito. Está aquí. Tamén un día como hoxe, no 1967... Foi un día nos Estados Unidos de conmoción, porque un campeón do mundo, dos pesos pesados, como era Cassius Clay, negábase a ser reclutado para a guerra do Vietnam. Algo que foi, bueno, todo unha conmoción, pero que lle costou moito a Cassius Clay, porque lle retiraron o seu título mundial de boxeo. Ao final recuperou uno, non? Porque, claro, toda a xente dicía que sí, bueno, que era un tema político, pero que él era realmente o campeón mundial. Tamén un Diego Moxe, no 1981, moitos lembraránse que en Galicia aprobábase e promulgábase o Estatuto de Autonomía. E tamén un Diego Moxe, no 1996, o arquitecto español Rafael Moneo era galardoado co Premio Pritzker de Arquitectura, algo así como, que te diría, os Oscars, non? No cinema. Tamén un día como hoxe, no 1999, era cando a ONU declaraba o Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo. E un día como hoxe, no 2003, nos Estados Unidos, a empresa Apple abría a súa tenda de música iTunes Store, que na primeira semana vendeu 1 millón de cancións. Despois a cousa xa non foi, bueno, non foi en esa progresión, non? Xa vendeu, pero non tanto. E tamén un día como hoxe naceron pois grandes persoeiros, como a actriz estadounidense Anne Margaret, que a famosa Mrs. Robinson, non? Que do graduado. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos Willy Colón, o trombonista estadounidense e tamén grande compositor de cancións. Tamén os está de cumpleanos o Cholo Simeone, Diego Simeone, este seguro que coñeceno, E tamén tamén Penélope Cruz, a nosa a única actriz española que ten un Óscar, efectivamente. E un día como hoxe, bueno, como lles comentaba antes, pues nos deixaban, non porque les quixeran, Benito Mussolini e Clara Petacci, non lles quedou outra.
Non, efectivamente.
Non lles quedou outra, foron ajusticiados, vamos, in situ. Polo tanto, xa ves, un día, 28 sí. de abril, na historia moi convulso.
Por certo, hai que rexistar tamén hoxe
a de Michael Robinson.
A morte de Michael Robinson. De Michael Robinson,
ademais, efectivamente. Ademais, con 61 anos, non tiña tampouco sí, moita idade.
Tenía un cáncer, ao parecer, moi agresivo, xa fai un
sí,
tempo, e
sí, sí.
Finalmente faleceu hoxe.
Sí, de feitos, desta nova, algúns xa dicían que falecer e tal.
Sí, incluso hai uns sí. días publicouse, chegou sí, a publicarse sí, sí, sí. a morte de Robinson e o propio Robinson
tivo que desmentilo
en sí, Twitter, sí. Además, sí. Fixo el mismo o desmentido.
Claro, bueno, pues, algo así como, oiga, non teñan prisa, ¿eh?
Exacto.
Claro.
Bueno, eu tive a oportunidade de estar con Michael Robinson a Venda Coruña.
Sí.
Sí, veo a presentación de un libro sobre Arsenio Iglesias, cando a época de Arsenio Iglesias no Deportivo.
Ah.
El brujo de... bueno, non me acordo agora o título do libro exactamente, creo que é El brujo de Arteixo.
O zorro, non? Chamaba
sí, o zorro de Arteixo ou algo así. Sí, bueno, era un libro que editara, creo que Editorial Aguilar, sobre Arsenio Iglesias, e bueno, pues veo Michael Robinson.
Michael Robinson.
Debería de haber, o mellor, aínda en algunha cinta magnetofónica por aí perdida,
unha
grabación dese acto, sí.
Temos a entrevista.
Porque sí, porque bueno, tuvo unha intervención magnífica de Michael Robinson naquel acto no que explicaba, bueno, un pouco a filosofía aquela de Arsenio, non? Do mundo do fútbol, e ele explicaba tamén a súa propia experiencia, non? Era que ela decía, pois efectivamente, a mí me pasou moi igual, un pouco como Arsenio. Eu cheguei ao Liverpool, ali, está un día, e dice, bueno, e aquí como se xoga? Preguntei, e dixan, hombre, nos pensábamos que ti xa sabías xogar, non? Fixalo, dice, no, mira, aquí xógase o fútbol, nos pensábamos que ti xa sabías de que iba isto. Explicou o seu adestrador, que non recordo, pero, en fin, un pouco desmitificando tamén moitas veces toda esa historia do...
Sí, eu penso que o de Michael Robinson era que eu lembro-me del, imagino como todo o mundo, cando chegou, bueno, a Canle Plus, non? E demais, sí. Que relataba o tema do fútbol, pois como algo moi coloquial, non? Moi coloquial, moi eso, de andar por sí. casa, moi tal, e algo que, bueno, destacaba, porque sempre o fútbol, polo menos aquí, era unha cousa como mítica, non? Moi de... Moi de escándalo, moi de tal, e el non, el poñía noutro aspecto.
E quizás un pouco despois de, en fin, do que da idea que temos dos futbolistas, non? De certos futbolistas, dos futbolistas estrelas e tal, é un tipo moi progresista,
sí.
Michael Robinson, sí, moi de esquerdas,
sí.
Hai cosas del que falaba que na época de Thatcher, no que el Liverpool era, tal vez decía, a única ciudad que eu conocía na que os nenos saían á rúa a morder aos cans. Aquilo era duro, e nós fomos a única boa noticia que tiña esa xente, é dicir, os futbolistas.
Sí, humanizaba moito
eles foron
o tema
comidos, masticados e cuspidos, sobrantes, obreiros. En fin, o capitalismo comeuse todo, masticou-no todo e cuspiu os restos para os demais. Son palabras de Michael Robinson, é dicir que alonxado un pouco de ese mundo que de certa frivolidade que vemos ao redor do fútbol, dos futbolistas, en fin. Que
persoeiro, unha mágoa.
Un gran persoeiro, sí, señor. Foise hoxe Michael Robinson. Bueno, pois ímonos, que senón quedámonos sin tempo, así que ímonos co tempo.
Imos co tempo, é preciso.
Bueno,
sí, que te vexo feliz. Seguro que vai chover. Te vexo contento,
vai,
vai, vai,
chover, o sea que vai, semana, vamos.
Ala, veña, te vexo contento.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Ala, dalle, veña. Dalle.
Bueno,
desfruta, goza.
Durante o día, ceos parcialmente cubertos, algún que outro chubasco que pode caer pola mañá, pero pola noite os ceos xa quedarán totalmente cubertos e as chuvias chegarán a toda Galicia. na madrugada do mércores.
Como se ilumina o sorriso este hoxe?
Bueno, as temperaturas mínimas sufriron hoxe lixeiros descensos e as máximas quedarán sen cambios. Isto hoxe, mañá mércores, mantense a influencia das borrascas que siguen mandando frontes, así que os ceos estarán anubrados, as chuvias terán carácter intermitente, serán máis frecuentes nas últimas horas do día, con temperaturas que experimentarán un lixeiro ascenso as mínimas, mentras que as máximas quedarán sen cambios.
Que ben o pase. Pero que ben... Sigue. Dalle.
O vento, ademais, soprará do suroeste mañá con intensidade forte no litoral das provincias da Coruña e Lugo.
Para que non nos falte de nada.
E os xoves, pois tampouco se esperan grandes cambios. O sea que
máis chuvia.
Seguirá a influencia das borrascas, os ceos estarán anubrados, as chuvias terán carácter intermitente, máis probables na metade oeste, as temperaturas non terán cambios e o vento do suroeste soprará tamén con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña en zonas altas.
O venres
que é festivo, 1º de maio, continuaremos con vento do sudoeste, con ceos anubrados e con chuvias intermitentes, que eso sí, vanse a ir facendo máis ocasionais conforme vai avanzando a xornada.
E o sábado?
As temperaturas experimentarán un moderado ascenso, o vento soprará do suroeste con intervalos fortes no litoral da provincia da Coruña. E o sábado,
sí.
Pois o sábado, para os que lles gusto o sol, teño boas novas, porque...
Vai facer sol o sábado.
Sí, bastante, sí. Vale. O sea, vamos a ter bastante máis sol que a probabilidade de precipitación xa é moi baixa para o sábado e tamén para o domingo. Así
pois,
que
pois fastidia...
temos dúas xornadas da fin do fin de semana, o sábado e o domingo.
O domingo van ser boas, non? Sí. Sol. Pois se fastidia.
O venres non tanto.
Pois se fastidia o sol, máis o sábado e
sí,
domingo, que non vou salir.
Sair.
Non,
vale.
Non, o sea, que me dá igual. Ala, a chover. Hai que mirar polos encoros, meu, non pode ser. Non pode ser. Pobres encoros e pobre terra e o agro ten que producir.
Nós agora que imos a mirar pola actualidade, polo menos pola actualidade, tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais. Imos con eles.
Hai que chamarle a nova actualidade, xa sabes, que agora é a
sí.
Nova normalidade tamén.
Sí, nova normalidade.
Non sei por que a mí esos términos non me gustan moito.
Sí,
non, pero bueno, imos con ela.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Bueno, pois nova normalidade non, pero nova selectividade sí, di titula La Voz. A nova selectividade non se reducirán contidos, pero ningunha pregunta será obligatoria. Este é o titular máis destacado ahora mismo na edición digital de La Voz. A nova selectividade non se reducirán contidos, pero ninguna pregunta será obligatoria. Tampouco baixará o nivel de corrección. Destaca tamén La Voz que baixan os falecidos diarios. 8 autonomías non registran novos ingresos en UCI. Tamén titula este diario que Galicia destruiu 13.000 empregos entre xaneiro e marzo polo zarpazo do virus e que concellos galegos libres de coronavirus están divididos sobre o desconfinamento. Tamén sitúa ou titula La Voz que unha suma errónea situou a España entre os países con máis tests feitos, luz verde ao fármaco de Farmamar contra o COVID-19 e tamén destaca La Voz que unha xefa de urxencias en Nova York suicídase ao non soportar ver morrer a tantos pacientes. Titula tamén que as comunidades piden separar o horario para as saídas de nenos maiores e deportistas. Tendas, peluquerías ou dentistas poderán acollerse á moratoria da Seguridade Social, titula tamén La Voz. E que mascarilla utilizo para sair á rúa? Non todos os colectivos teñen que utilizar os mesmos elementos, nin ten sentido levar ao súper as FFP3, que son, digamos, as de maior seguridade, sinala La Voz. E, bueno, ven a decir nesa información que fundamentalmente a mascarilla, digamos, tradicional, parecida a cirúrxica, a mascarilla higiénica, é suficiente si se trata de non contagiar aos demais, que do que se trata fundamentalmente ou para o que é efectivo a mascarilla, é decir, para que ti non contaxes aos demais. Menos efectiva ás veces as mascarillas porque terían que estar moi ben colocadas e demais para evitar o contagio. Por tanto, levala significa ou que a leve todo o mundo tería sentido para non contagiar os demais. O confinamento muda no mercado da vivenda, buscanse casa nas aforas, titula tamén La Voz, e tamén di que un 99% de pais responsables en Galicia denunciamos a adultos que intentaron dar un paseo. Tamén sinala este diario que España dilapida 7.500 millóns de euros por cada semana de reclusión. La Voz fai, na súa edición de hoxe, na edición en papel, pois, leva moitas páxinas un pouco en concordancia co que está reclamando tamén Feijó, en solicitar a apertura total e que se volva a normalidade do mercado laboral. Tamén en La Voz, que por que Portugal conseguiu conter a pandemia e España non, é outro dos titulares. Se recolle tamén a morte de Michael Robinson, morre de cáncer o exfutbolista comentarista Michael Robinson, o inconfundible acento do campeón de Europa de fútbol e comunicador, foise con 61 anos, di La Voz. Miramos agora a portada de La Opinión, Paris, os titulares.
O primeiro é que Galicia acada os 540 falecidos con COVID-19 tras dúas mortes máis unha na Coruña. Desescalada o compás sanitario, o Comité de Expertos Galego pide aprazar impostos e facilitar liquidez a empresas, un plan case por cada comunidade, porque cada comunidade ten o seu plan. Tomas de temperatura, franxas horarias, distintas horas para pasear, bares con mampara, repertura por tamaño de concellos, en fin, hai de todos os cores.
Cada quen ten a seu...
Sí, sí, estamos cheos de expertos tamén. Que España destruiu 285.600 empregos no primeiro trimestre, sen contar os ERTE. A cifra diaria de falecidos por coronavirus en España baixa até os 301, unha boa nova, bueno, dentro do drama, por suposto. Tamén que Sanidade plantexase establecer horarios para saídas á rúa, perruquerías, panaderías ou fontaneiros poderán pedir a moratoria de cotizacións, morre Michael Robinson de cancro aos 61 anos, a crise volve a cebarse cos xóvenes en Galicia, que duplican a destrucción de emprego, Sanidade dá por controlada a epidemia pese ao lixeiro repunte nas mortes, a Xunta facilita un anticipo aos afectados por ERTEs en cobrar. Tamén titula La Opinión que o transporte galego advirte do peche de 200 empresas cun milleiro de empregados. Tamén que moitos fogares que sobrevivían co xusto están agora en situación de pobreza. O xulgado aproba o despido de 120 empregados de Isidro 1952 por falla de vendas. Tamén que o Concello da Coruña retoma a contratación suspendida polo decreto de alarma. Que a crise deixa no aire a data de apertura de dous novos hotéis e a construción doutro. Tamén que Cans, a Mostra e San Sebastián únense nun festival virtual en YouTube. Tamén que Euskadi presiona Feijó o alertar de que as eleccións aprazaránse se non son en xullo. Os 27 detidos polo alixo de 4 toneladas de droga a disposición xudicial, os alumnos de segundo de bacharelato e cuarto da ESO terán prioridade para voltar ás aulas, tamén que o Banco Santander gañou un 82% menos até marzo, tras provisionar 1.600 millóns polo COVID-19, que o marisqueo galego inicia a súa particular desescalada, confinados no mes máis sagrado, refírese, bueno, o Ramadán, os musulmáns, e sobre todo unha páxina da comarca de Arteixo, que hai comunidade con musulmán importante. Tamén pregúntase La Opinión como se pasará a ITV ao rematar o confinamento por coronavirus, pois imagino cunha cola tremenda, porque hai moitos que están a esperar. Tamén que a Coruña súmese a Alta Cociña Solidaria. E xa, por último, que o gasto en pensións sube un 2,93% en abril e acada os 9.879 millóns de euros. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. As mortes por COVID-19 volven a descender 301 en 24 horas, titula. E di tamén que o área sanitaria coruñesa suma 4 altas e alcanza as 400 recuperacións e que as vítimas do COVID-19 en Galicia suben a 540. Sanidade dá por controlada a epidemia en un día con 331 mortes e 1.800 novos casos e os infectados aumentan en 56 en Galicia ata os 6.947, son outros titulares. Tamén di que o Comité Galego de Expertos Económicos aboga por facilitar a liquidez das empresas. O Goberno, neste caso falado o Goberno de Cataluña, non ten data para as eleccións anticipadas que anunciaron anunciara Quintorra en xaneiro, e o PP de Galicia aínda confía en lograr un acordo para reactivar a Cámara, e outro dos titulares. Tamén sinala este diario, xa en área metropolitana, que Culleredo destina 1 millón de euros a impulsar o comercio local e os servizos sociais, e que a Deputación destina 3 millóns a crear 428 empregos nos municipios. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, coa lectura da prensa coruñesa. Volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe martes teremos de novo pois comunicación co Centro Municipal de Formación. Neste caso será Paloma Martín, do Centro Municipal de Formación, que nos falará de diversos temas pois relacionados con a actividade do centro. Será despois do boletín, en uns minutos.